uz vaš radio.
Stati pravo.
Jedan od savjeta koji vam mi možemo dati da biste se osjećali bolje. Mislite pozitivno i slušajte Zdraviton.
Kakav ton?
Zdraviton. U programu HRO-a svakog trećeg četvrtka u mjesecu u 11 sati.
Dragi naši slušatelji, dobar vam dan u posljednjem Zdravitonu u ovoj godini. Treći je četvrtak u mjesecu i mi se bavimo zdravljem. Kad je zdravlje u pitanju, najčešće smo u ovoj emisiji, u ovome ciklusu govorili o hrani, odnosno prehrani. I to najviše od toga doznajemo od naše stalne gošće i suradnice, magistre kliničkog nutricionizma Marijane Brajković, koje želimo dobar dan i dobrodošlicu i danas u studio Hrvatskog radio Otočca.
Dobar dan.
Evo nam još jedne prilike za porazgovarati o zdravom načinu prehrane, a u skladu s tim i zdravom ili zdravijem načinu života. Često se uspoređuju stilovi života nekada i danas, pa i način prehrane. Prije je bilo puno toga manje i skromnije, ali čini se da je za zdravlje možda to bilo i bolje. Evo idemo se najprije podsjetiti što je sve rečeno o nekadašnjem načinu prehrane.
Da, danas ćemo malo usporediti dakle taj tradicionalni način prehrane, dakle kako su se hranili naše bake i djedovi, pa malo usporediti sa današnjim načinom prehrane, ali možda da se za početak vratimo na početke ljudske prehrane koji su se vezali uglavnom na brigu kako osigurati dovoljnu količinu hrane za preživljavanje. Prema povijesnim istraživanjima ljudi su se u početku dakle bavili lovom, skupljanjem, odnosno sakupljanjem hrane, bili su nomadi, selili su se sa mjesta na mjesto, birajući područja na kojima im je hrana i voda bili dostupniji. U početku su dakle konzumirali samo ono što bi našli trenutno u prirodi. Prema navodima, prehrana se sastojala od nekih 200 vrsta biljaka i njihovih plodova, mesa manjih životinja, riba i školjki. Otkrićem i razvojem oruđa i oružja omogućen je lov većih životinja, a zbog nepoznavanja vatre, dakle u tom vremenu, svu hranu su konzumirali sirovu. Otkrićem vatre hrana se počinje termički obrađivati, čime se olakšala probava, ali se i omogućava konzumacija namirnica koje su do tada bile nejestive, poput recimo starijeg žilavog mesa, gljiva i nekih vrsta povrća koje u sirovom stanju dakle, nije bilo prihvatljivo za konzumaciju. Prije nekih 10.000 godina ljudi počinju s proizvodnjom hrane na način da siju i sade žitarice, voće i povrće, te se kreće sa uzgojem, odnosno pripitomljavanjem pa uzgojem životinja. Na taj način se prestaje sa nomadskim oblikom života, ljudi kreću sa gradnjom nastambi i nastaju prva naselja. Velike promjene u prehrani i načinu života dešavaju se razvojem tehnologije, otkrivanjem novih kontinenata, dolazi se u doticaj sa nekim novim namirnicama, a posebno do nekih većih promjena dolazi u 17. stoljeću kada se otkrivaju i razvijaju konzervansi, te posebno u 20. stoljeću kad se razvijaju aditivi, umjetna gnojiva, pesticidi, počinju se koristiti hormoni i antibiotici u poljoprivredi, te se kreće sa genetski modificiranom hranom. Znanstvenici nisu mogli objasniti što je bio razlog da ljudi umjesto da ostanu lovci i sakupljači postanu poljoprivrednici. Naime, navode se činjenice da je potrebno puno više vremena i energije da se hrana proizvede od potrebnog vremena i energije da se ta hrana, dakle, samo skupi ili ulovi.
Nađe.
Da, faktički da se nađe.
Ali možda je bila potreba za mjestom na kojem će obitavati, da se manje živi nomadski više na jednom mjestu.
Da, velim, ne znam, znanstvenici su dakle to pitanje ostavili još uvijek otvoreno, a isto tako se ističe da su ljudi u vremenu dok su bili, dakle, sakupljači, lovci, nomadi, bili znatno jači, bili su znatno viši i iznad svega su bili znatno zdraviji.
Zdraviton.
Kad govorimo o tradicionalnoj prehrani, uglavnom se orijentiramo na neko određeno područje, pa mi govorimo o tradicionalnoj prehrani, dakle, s ovog našeg područja, o načinu kako su se hranili, dakle, naši preci na ovom području. Općenito govoreći, na razvoj i način prehrane pojedine sredine utjecala je u prvom redu klima i tlo, dakle, koje je na tom području prevladavalo. Klima i tlo utjecali su, dakle, kako na bilje, tako i na životinje koje su mogle opstati na tom području. Na vrstu prehrane također utječe i kultura življenja kao i socijalni aspekt života. Osnovno obilježje tradicionalne prehrane na ovom našem području je bilo jednostavnost, skromnost, racionalnost, regionalnost i primjena sezonskih namirnica. Dakle, u pripremi hrane koristile su se namirnice koje su bile proizvedene u toj sezoni, dakle, na tom lokalnom području. Uglavnom su se ljudi koristili svježim namirnicama. Obroci su se pripremali uglavnom kuhanjem sa vrlo malo masnoće, sa malo soli i vrlo, vrlo malo šećera. Hrana se konzervirala, odnosno čuvala od kvarenja sušenjem, soljenjem, zalijevanjem u mast, ukuhavanjem i kiseljenjem. Prehrana, dakle, u to doba se bazirala na potrebi da se osigura dovoljno energije za uglavnom teži fizički rad. Znamo da su ljudi sve radili ručno, nije bilo baš nekih strojeva. Glavne privredne grane na ovom našem području bile su poljoprivreda i stočarstvo, zasnovani na ekološkim principima uzgoja i proizvodnje. Kad govorimo o poljoprivrednim kulturama, glavne poljoprivredne kulture bile su krumpir, zob, ječam, pšenica, heljda i kukuruz. Bilo da su se koristile za vlastitu, odnosno ljudsku prehranu ili za prehranu životinja. Žitarice su se obrađivale u vodenim mlinicama, a kuće su često za svoje potrebe imale i kameni ručni žrvanj s kojim su, dakle, ručno se moglo samljeti žito, naravno u nekim manjim količinama. Kruh se, dakle, u početku pekao ispod peke, a od 60. godina 20. stoljeća se kreće, dakle, sa pečnjom u pećima na drva. Ono što obilježava tradiciju ovog kraja su jela od krumpira i danas vrlo poznate i poželjne pole, ili kako mi znamo reći police, kao i krumpir kuhan u ljusci. A ono što je zanimljivo je način čuvanja, dakle, krumpira u takozvanom trapu, gdje su uvjeti bili idealni da se krumpir sačuva za vrijeme oštrih zima od smrzavanja. Ali ono što je vrlo bitno, dakle, u tom trapu su se mogla sačuvati ona dobra svojstva krumpira, dakle, do sljedeće berbe. Isto tako na tom mjestu se dobro očuvao i sjemenski krumpir, dakle, od smrzavanja i od pretjeranog klijanja. Zime su bile duge i hladne i nezamislive bez veće količine kiselog kupusa, koji se često, dakle, kuhao sa suhim mesom ili u kombinaciji sa grahom. A uz grah od povrća su se još konzumirale repa, koraba, mrkva, cikla, a u sezoni kopriva i loboda. Od mesa na jelovniku je bila svinjetina i janjetina, mjesta koja su, dakle, bila smještena uz vodu, bilo da su jezera ili rijeke, dakle, na jelovniku su se nalazile i razne vrste riba. Zastupljeno je bilo i mlijeko, krave ili ovce, te proizvodi od mlijeka, poznati sir škripavac, basa, sir i vrhnje, kiselo mlijeko. Od voća na ovom području uspijevale su jabuke, šljive i kruške. Možda samo napomenuti da neke stare sorte ovog voća koje su bile vrlo otporne na bolesti i na hladnoću, danas se mogu naći u jednom vrlo, vrlo malom broju, mislim, nažalost, ali to je istina. Od voća poznate su prerađevine pekmezi i nadaleko poznata šljivovica ili rakija od šljiva. Možda samo napomenuti da se pekmez u to doba pekao, dakle, bez ikakvih dodataka, čak i bez dodatka šećera. Znam da su bake govorile da se znao peć, ne znam, po 3-4 dana, stavi ga na kraj šporeta.
Pa još malo. Evo, moram reći, iz prehrambene tehnologije, evo, na fakultetu su nas učili da je zapravo pekmez bez šećera, a sve što ima šećera, to je već neka marmelada, nešto drugo.
Da,
to je već
da.
Neki drugi proizvod. Dakle, pekmez bi trebao biti bez šećera.
Bez šećera, ali mi danas uglavnom zbog brzine pripreme...
Brže konzerviranje,
tako je. Dakle, kao nekakav rezime možemo reći da je prehrana, dakle, naših baka i djedova obilovala žitaricama, mahunarkama, mliječnim proizvodima, uglavnom svježim i sezonskim povrćem i voćem. Bilo je zastupljeno vrlo, vrlo malo rafiniranih namirnica, vrlo malo šećera, vrlo malo masti i soli, a i ono meso što su konzumirali nije bilo svakodnevna konzumacija i bilo je u vrlo malim količinama. Što se tiče termičke obrade hrane, hrana se uglavnom obrađivala kuhanjem, vrlo rijetko je bilo pečenje, a prženje pri visokim temperaturama, dakle, u dubokoj masnoći, gotovo da je bilo i nepoznato.
Jer je bilo malo masnoće.
Tako je. Od slastica se spominje lička masnica. Masnica ovisi sad od mjesta do mjesta. Uglavnom se radila za Sveta tri kralja. Postoji nekoliko inačica kako se radi. Naime, svako selo imalo neki svoj dodatak.
Ili obitelj svaka.
Tako je, uglavnom su postojale dvije verzije, slana i slatka.
Zdraviton.
Ako se vratimo sada iz te, ne tako, rekla bih, daleke prošlosti, nije tu puno, nekih možda 60-70 godina, na ovu današnju suvremenu prehranu, možemo primijetiti da je vrlo drugačija, značajno drugačija od te prehrane. Danas je ta prehrana puno raznolikija, bogatija ako gledamo broj i vrstu namirnica koje su nam, dakle, dostupnije, drugačija i po načinu pripreme obroka i po zastupljenosti pojedinih nutrijenata. Dakle, više nije nužno da imamo dovoljno hrane za obavljanje neke fizičke aktivnosti. Danas ono kako biramo hranu, biramo je po tome što nam se sviđa ili ne sviđa, što nam je više dostupno ili manje. Biramo uglavnom namirnice koje se termički što kraće obrađuju. Često se koristimo gotovim ili polugotovim proizvodima, sve s ciljem da nam taj proces pripreme obroka, dakle, bude što kraći. Uglavnom se radi o hrani koja je uzgojena za široko tržište, tretirana je različitim tvarima za zaštitu od bolesti, za dužu trajnost, za bolji prinos. Promijenjen je način tretiranja namirnica od uzgoja, čuvanja i transporta. Danas u našim obrocima uglavnom unosimo veće količine zasićenih masnoća, puno više soli, jednostavnih šećera, unosimo znatno više kalorija od naših trenutnih potreba, unosimo aditive, hormone, antibiotike i neizostavno genetski modificirane namirnice. Prema nekim istraživanjima, dakle, na ovaj način kako se danas hranimo, premalo unosimo svježe sezonske namirnice i premalo unosimo hranu iz lokalnog uzgoja. Zbog svega ovog navedenog, često našem organizmu nedostaje i vitamina i minerala i prehrambenih vlakana, što onda ima za posljedicu povećanja pobola od kroničnih nezaraznih bolesti, različitih organskih sustava, od kardiovaskularnih bolesti, često imamo osobe sa povišenim šećerom u krvi, često imamo pretile osobe, karcinome različitog sjela, autoimunih bolesti i različitih alergija. Dakle, vrijeme i tradicionalni način života ne možemo više vratiti, ali ono što možemo uraditi, dakle možemo raditi na svom nekakvom zdravom stilu života i stvoriti jedne bolje preduvjete za zdraviji život. I zbog toga često smo, odnosno sve češće čujemo nekakve izjave o važnosti i poželjnosti jednog zdravog stila života. Dakle, što je to zdravi stil života?
Mada mislimo da znamo, ali...
Pa uglavnom znamo, e sad jel smo li svjesni koliko možemo s njim pridonijeti zdravlju, ne znam. I koliko smo ustrajni u tome, to je sad već jedno drugo pitanje.
Ali pokušajmo.
Pokušajmo. Dakle, zdravi stil života stremi za očuvanjem zdravlja te smanjenjem rizika za nastanak bolesti kroz nekoliko, rekla bih, točaka. Prvo, to je zdrava i uravnotežena prehrana, zatim to je dovoljno tjelesne aktivnosti, dovoljno sna i odmora i smanjenje stresnih situacija. Dakle, ništa nepoznato, sve poznato. E sada, na prvom mjestu je ponovno ta zdrava prehrana. Toliko smo je puta spominjali kroz emisije, ali nije samo naglasak na zdravu, već na pravilnu, na uravnoteženu prehranu kojom se unose, dakle, one količine hrane koje će zadovoljiti samo one trenutne potrebe za energijom, dakle ništa više i ništa manje. Ali da ta hrana ujedno ima i prihvatljiva organoleptička svojstva, da je ukusna za konzumaciju, te dakle kao takva pridonosi održavanju dobrog zdravlja. Možemo slobodno konstatirati, nije to ništa novo, pogotovo ako se prisjetimo Hipokrata i njegove izjave još iz 390. godine prije Krista, dakle neka hrana bude vaš lijek, a lijek vaša hrana, ali i svete Hildegarde, koja je još u 12. stoljeću pričala i pisala o hrani kao lijeku. Mnogi stručnjaci iz različitih područja svojim znanstvenim istraživanjima u posljednjim desetljećima samo su potvrdili, dakle, ove davno iznesene izreke i otkrića. Na osnovu tih brojnih znanstvenih spoznaja bilo je mnogo pokušaja u pronalasku nekog, ajmo reći, zdravog obrasca prehrane, da bi se danas kao jedan zlatni standard pravilne prehrane smatrala mediteranska prehrana. Prema istraživanjima, ovaj način prehrane čuva srce, smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, rizik od dijabetesa tipa 2 i djeluje preventivno kod nekih oblika karcinoma. Dakle, uz adekvatan odabir namirnica pri planiranju obroka, važno je poštovati i principe umjerenosti, raznolikosti te uravnoteženosti. Uz pravilnu prehranu, na drugom mjestu, dakle, važna stavka je i dovoljno tjelesne aktivnosti, kojom se također mogu prevenirati i odgoditi pojave različitih kroničnih nezaraznih bolesti. Osim toga, tjelesna aktivnost ima jedan pozitivan utjecaj na zdravstveno, ali i na socijalno ponašanje. Pa tako su preporuke da ta aktivnost bude prilagođena dobi, da bude prilagođena fiziološkom stanju organizma, zdravstvenom stanju te svakako vlastitim sklonostima. Ono što je dobro, dobro je postaviti si neki cilj. Na primjer, ne znam, hodat ću svaki dan 2 km ili ne znam 30 minuta dnevno. Treba se nastojati se držati tog cilja, ali ako se nekad ne uspije, pa ne znam, imamo nekakve aktivnosti ili nešto nas spriječi u tome, dakle ne smo biti strogi prema sebi.
Ne treba odustati.
Ne treba odustati, ne treba se, ne znam, sada špotati je vidiš kako nisam. Dakle, sljedeći dan je novi dan, treba krenuti iz početka. I ono možda vezano za ovu tjelesnu aktivnost, ako je moguće, dobro bi je bilo provoditi u prirodi, naravno ako vrijeme dozvoli. Treća stavka je odmor i san. Često to zanemarujemo, međutim odmor i san su biološke potrebe kojima se tijelo obnavlja. Kvalitetan san je jednako važan kao i pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, pa se tako preporuke su da se, na primjer, da si osiguramo 6 do 8 sati noćnog sna. Kad govorimo o odmoru, odmor ne podrazumijeva strogo mirovanje, sad ću reći odmarat se. Odmor može biti i druženje sa nekom dragom osobom, obavljanje nekih aktivnosti koje nas ispunjavaju, koje nas čine, dakle, hobi. Sretnim. Hobi, da. I zadnja stavka, rekla bih možda jedna od najtežih, to je stres. Često na stres gledamo, uglavnom gledamo kao na neku negativu, međutim stres je jedna prirodna reakcija tijela na neku situaciju, ali ako smo u dugotrajnom stresu, dakle ako smo dugo izloženi nekoj stresnoj situaciji, onda to može dovesti do nekih neželjenih posljedica. Organizam može, dakle, reagirati negativno sa različitim organskim sustavima. Ono što je bitno kod stresa je da prepoznamo uzroke koji nas stavljaju u to stanje. Ukoliko smo u mogućnosti ukloniti ih, dakle uklonit ćemo ih, ali ako ih nismo u mogućnosti ukloniti, dakle ako ne možemo te situacije izbjeći, ono što je bitno da se, dakle, naučimo nositi sa istim. Kao pomoć, dakle, kod rješavanja stresa postoje razne metode opuštanja, a dokazano je da pomaže i prehrana bogata vitaminima i antioksidansima. Možda jedna mala napomena, naime, da bismo ustrajali u zdravom stilu života, potrebno je vježbati ustrajnost kao i u svemu i stvarati nove zdrave navike. Dakle, nije to proces od danas do sutra, nego to je jedno, možemo slobodno reći, cjeloživotno učenje. Ono što je također bitno, da je uvijek potrebno krenuti nekim malim koracima. Moramo stavljati pred sebe realne, izvodljive zadatke, postepeno usvajati nove navike, kao što sam rekla, ne predbacivati nekakve neuspjehe. Ako je potrebno, možemo i mijenjati zadane planove, nekad krenuti iz početka, ali ono, dakle, što je najbitnije, da ne smijemo odustati. Poželjno je prepoznati svoje motivacijske točke i koristiti ih kao nekakav pokretački impuls, a mislim da nema bolje i veće motivacije od dobrobiti za zdravlje. I možda za kraj, zdravi stil života trebao bi se oblikovati i razvijati od najranije dobi, dakle od obitelji, od vrtića, od škole. Svi sudionici u odgoju i obrazovanju trebali bi svojim pozitivnim stavom i primjerom utjecati na stvaranje navika i stavova djece za zdravi stil života kao jedan preduvjet za zdravlje u daljnjem tijeku života. Evo, mislim da bi to bio nekakav zaključak za ove naše emisije tijekom ovih ciklusa.
Na kraju, što reći, nego naučili smo dosta, treba sada i primijeniti to u praksi, barem dio.
Pa treba krenuti. Zaključak. Treba krenuti, ako ne krenemo, nećemo do nikuda ni stići. Pa onda bitan je početak i dobra volja i ustrajnost.
Evo, sve više toga je bitno. Hvala vam lijepa i za ove informacije danas, za ovu poduku i za sve što smo čuli od vas u ovoj godini u ciklusu koji je tako u ovoj godini došao svojemu kraju, ciklus Zdravitona. S nama je i danas bila magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković. Emisiju su za vas tonski obradili i realizirali Zvonimir Tonković i Blaženka Barković. Moje ime je Josipa Jergović-Baklajić. i ostanite i dalje uz frekvencije Hrvatskog radio Otočca. A što se same emisije Zdraviton tiče, dužni smo reći da se ciklus Zdraviton u 2025. godini realizirao uz financijsku potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije.